28 ноябрь күні Шахры Сабыздагы 1-нче лицейнең 7-нче сыныфында оқый дигән бала үз үйдә асылган халда тапылды. Туман ичке эшләр бөлеме нәүбәтчесенең азатлыкка алышы 100 бергән вакыя үзәсеннән туман прокуратурасы үз сурыштыруын башлаган. Балалары ушбу лицейдә оқый дигән Шахры Сабызлыкның иддәа кылышчы оқучыга лицейдә дәкке берилгән ортада у үз җаныга каст кылган. Лицей директоры Шарафиддин Зайнетдиновка күрә, мәктәп алучыларыдан бире булган бу оқучыны һеч кем иззә кылмаган. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marhumning qo'shnilaridan biriga ko'ra, voqea 28 noyabr kuni kechki soat 4:30larda sodir bo'lgan. Bolaning oilasi juda tartibli oilalardan biri, ziyoli oila. Bu oila haqida hech yomon gap eshitmaganmiz. Oilasida 2 qiz, 1 o'g'il bor edi. Endi faqat qizlari qoldi. Eshitib shokka tushdik. Bola ham aloqachi bo'lgan deb eshitganmiz. Har xil mishmishlar qaldi. Kimdir litseyda bolaga rosadakki berganini aytishdi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan ayol. Ozodlikka ushbu voqea haqida xabar bergan boshqa bir Shahri Sabizlikning iddao qilishicha, 7-chi sinf o'quvchisi maktabda izza qilishgani uchun o'z joniga qasd qilgan. Mening 2 bolam shu litseyda o'qiydi. Bu voqea haqida bolalarim aytib berdi. Keyin o'qituvchilar bilan gaplashdim. Ularning aytishicha, o'sha kuni bu o'quvchi litsey sinflaridan birining derazasini sindirib qo'ygan. Shuning uchun o'qituvchisi bolaga rosadakki bergan. Bola uyiga borib o'zini osib qo'ygan dedi Shahri Sabizlik yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Litsey direktori Sharofiddin Zayniddinov ozodlik bilan suhbatda o'quvchiga o'qituvchisi tomonidan takki berilganini mutlaqo inkor qildi. Bizning hamma bir-birini sizlashi lozim degan shiorimiz bor. Litseyda birorta ham o'quvchiga takki berilmaydi. O'quvchilarimizni tanlab olganmiz. Hammasi tartib-intizomli o'quvchilar. Bu bola ham yaxshi o'qirdi, faqat 4-5 ga o'qirdi. Keyin litseyda deraza singani va uni o'qituvchisi urishgani bo'lmagan gap. Hech ham bunday narsa bo'lmagan dedi Zayniddinov. Ayni paytda Zayniddinov yaqinda litseyda o'tgan ota-onalar yig'ilishida marhum o'quvchining baholari faqat 5 emasligi haqida gapirilganini aytdi. O'sha yig'ilishda bu o'quvchining onasi ham qatnashgan. Bolaning 4-5 ta 4 bahosi borligi aytilgan. Keyin bolaning onasi kelib, o'g'lining darsida ham qatnashib ketdi. Onasi bizga rahmat aytib ketdi. Lekin hech qaysi o'qituvchisi bolani 4 baho olgani uchun urishgani yo'q, dedi litsey direktori Sharofiddin Zayniddinov. Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha, yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Prezident Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrida o'tgan yig'ilishda mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payayotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. Joriy yil 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishni oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.